Pēdējos 5 gados valsts pārvaldes izdevumi informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un tās infrastruktūras uzturēšanai pieauguši no 41 miljonu līdz 64 miljoniem eiro gadā. Vienlaikus aplēses par informācijas sistēmu un e-pakalpojumu nepieejamības izmaksām nav veiktas, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Valsts kontrolieris Rolands Irklis pauž, ka arvien vairāk cilvēku izmanto e-pakalpojumus, proti, ja 2019. Gadā tos izmantoja nedaudz vairāk nekā 3 miljonus reižu, tad pagājušā gadā jau vairāk nekā 8 miljonus reižu. Arī e-pakalpojumu klāsts ir plašs. Latvijā valsts iestādes piedāvā vairākus tūkstošus e-pakalpojumu. Tomēr to darbības kvalitātes uzraudzībā ir trūkumi. Proti normatīvojos aktos ir noteikts sasniedzamais pieejamais līmenis, tomēr iestādēm nav skaidrs, kā to nodrošināt, kā uzraudzīt un kā mērīt.
Lai arī ir noteikti kriteriji, proti ir paredzēts ar ministra kabineta noteikumiem, ka pakalpojumiem jābūt pieejamiem 98% no laika, tad faktiski nav neviens, kas šo sistēmu uzraudzītu, skatītos, vai šie kriteriji tiek izpildīti. Ļoti daudz iestādes pašas nemaz nemonitorē, vai viņš šo rādītāju sasniedz vai nesasniedz. Un faktiski daudzos gadījumos mēs ieguvām atbildes, kas bija balstīts uz viedokļiem, nevis uz tādiem reāli iegūtiem datiem.
Irklis pauž, ka lai gan valsts informācijas sistēmas un IKT resursu uzskaites sistēma vārdā Virsis ir izstrādāta un ir ieviesta kopš 2020. Gada janvāra, tajā uzskaitītie dati ir nepilnīgi. Revīzijas laikā gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan aizsardzības ministrija ir spērusi soļus problemātisko jautājumu sakārtošanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktors Uģis Bisenieks teica, ka IKT resursu uzskaites sistēma ir tikai bāze uzraudzībai, bet ar to ir par maz.
Redziet, nav sāls tajā sistēmā. Ir jānodrošina procesi. Sistēma pati par sevi jau ir faktiski tikai bāze, vai nodrošina pamat informācijas bāzi, lai varētu pārvaldīt IKT resursus.
Uz Latvijas radio jautājumu, kādi būs tālākie soļi, lai e-pakalpojumu uzraudzību patiesi nodrošinātu, Uģis Bisenieks pauš šādi.
Nu, mēs esam uzsākuši šo politikas izstrādi jau šogad un plānojam nākamajā gadā, 23. Gadā, valdībā šo vienoto politiku apstiprināt. Tur vēl būs saskaņošanas process ar iestādēm, noteikti būs izskaidrošanas darbs, jo tiešām šī ir nozīmīga transformācija, nozīmīga reforma, tā skars katru vienu iestādi. Es gribētu teikt katru vienu iestādi darbinieku, nu, kad attiecīgi valdību šo reformu politiku apstiprinās, tad arī tiks veikti nepieciešami pielāgojumi tiesību aktos, nu, tiks vadlīniju izstrāde, tas jau būs no, drīzāk 24. Gada ietvaros, lai jau precīzi reglamentētu iestāžu pienākumus.
Un iestāžu pamatfunkcijās tiktu nodrošināts, ka pakalpojuma pieejamība tiek ikdienā uzraudzīta un analizēta. Šobrīd valsts pārvaldē nav zināms, kādai ir jābūt pakalpojuma pieejamībai. Un pēc Uģa Bisenieka teiktā, tā nereti ir brīva valsts iestāžu interpretācija, tāpēc ir nepieciešama vienota pieeja. Linda Zalāne, Latvijas radio.